Motion Review EP นี้นะครับเราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอกันนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดเข้ามาฟังพอดแคสต์ Motion Picture 101 EP ที่แล้วทุก EP เลยนะครับในปีที่ผ่านมานะครับ EP นี้นี่ก็หายไปเดือนนิดๆนะครับที่ผมไม่ได้มีโอกาสมาอัดพอดแคสต์ให้ทุกท่านได้ฟังกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีใครรออยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีใครรออยู่ก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วขอบคุณทุกท่านที่เคยกดเข้ามาฟังด้วยละกันนะจริงๆเดือนกว่าๆที่ผมไม่ได้อัดเลยเนี่ยเพราะว่าจริงๆผมดูหนังตลอดนะครับดูหนังเรื่อยๆแหละแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอยากจะใช้เดือนแรกของปีก็คือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพัก เรื่องอัดพอดแคสต์ไปสักช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังมีงานภาคส่วนอื่นๆที่ต้องทำนะครับเช่นผมต้องเป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความให้กับทางโมเดิร์นนิสต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะพักตรงนี้ไว้นิดนึงจนกระทั่งผมมาได้ดูภาพยนตร์เรื่อง One for the Road เมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันน่าจะเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ตัดสินใจให้ผมรู้สึกว่ามาเป็นโมชั่นรีวิวที่เปิดปีนี้เป็นพอดแคสต์ EP แรกของปีนี้เนี่ยด้วย One for the Rose ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นหนังที่เหมาะสมนะครับในการมารีวิวเปิดปี2565นะครับ One for the Rose เป็นหนังไทยที่กำกับโดยคุณบาสณัฐวุฒิพูนปริยะนะครับหรือว่าพี่บาสนั่นเองนะครับโดยเป็นการกำกับที่ทำงานร่วมกับโปรดิวเซอร์อย่างพ่วงกับอย่างวองกาไวนะครับหลายคนก็อาจจะคุ้นชื่อวองกาไวบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานในตำนานช่วงยุค90ที่ผมเชื่อว่าเด็กนักเรียนหนังช่วงนั้นน่าจะได้รับชมผลงานของเขาแน่นอนรวมถึงคนที่ชอบดูหนังแบบนอกกระแสหน่อยๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผลงานของคุณวองกาไวเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นตำนานพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นจุงกิงเอ็กซ์เพรส In the Mood for Love Happy Together 2046อะไรก็แล้วแต่โอ้โหนี่คือวองกาไวเป็นเหมือนพุ่มกับที่มีงานเป็นหมุดหมายแห่งยุคสมัยพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นพุ่มกับที่มีลายเซ็นค่อนข้างเฉพาะตัวแล้วก็จัดมากจัดจ้านในทางของเขาอะนะครับส่วนจะดูแล้วชอบไม่ชอบอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะอันนี้มันแล้วแต่รสนิยมความชอบของคนดูแหละแต่ว่ายังไงก็ตามงานของเขาก็ดูเป็นงานที่น่าศึกษาเนาะอันนี้มาพูดถึงพี่บาสณัฐวุฒิแล้วกันเนาะพี่บาสพูนพิริยะเนี่ยเป็นผู้กำกับที่เคยมีผลงานอะไรบ้างเมื่อเขาเคยกำกับหนังเรื่องเคาท์ดาวน์แล้วก็ล่าสุดก่อนมาเป็น One for the Rose ก็คือ Bad Genius ฉลาดเกมโกงนั่นเองนะครับจริงๆงานทั้ง2งานนี้มีบางอย่างที่เหมือนกันคือมันมีความเป็นหนังเทเลอร์มากก็คือมันเป็นหนังระทึกขวัญเคาท์ดาวน์เนี่ยระทึกขวัญ 100% อยู่แล้วส่วนฉลาดเกมโกงมันก็มีความระทึกขวัญเป็นโทนหนังที่ผสมเข้าไปด้วยเยอะมากๆเลยทีเดียวจะว่าไปนะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จมากมายเขาดาวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่แต่ผมชอบนะผมชอบมากผมรู้สึกว่ามันก็เป็นหนังไทยที่น่าจดจำแล้วก็มันหาหนังไทยแนวนี้ค่อนข้างยากแล้วผมรู้สึกว่าเขาดาวพี่บาสก็ทำออกมาได้ดีอาจจะติดตอนจบนิดหน่อยแต่ผมว่าทั้งเรื่องเนี่ยก็ทำได้ดีเช่นเดียวกับฉลาดเกมโกงซึ่งอันนี้ประสบความสำเร็จสูงมากนะครับมันทำรายได้มากกว่า 2,000 ล้านในจีนเลยนะคือมันไปตลาดต่างประเทศได้เยอะมากแล้วก็ทำรายได้ที่ไทยเนี่ยก็หลักร้อยล้านขึ้นไปแล้วก็จริงๆหลายคนน่าจะได้เคยชมกันแล้วนะครับฉลาดเกมโกงซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่าฉลาดเกมโกงก็เป็นหนังอีกเรื่องที่ดีมากคือมันดูสนุกมากมันเอนเตอร์เทนคนดูมากแล้วประกอบกับเนื้อหาของมันไม่ได้แค่บันเทิงแต่มันสามารถนำไปคิดหรือว่าพาร์ทดราม่าของมันเนี่ยมันก็ทำได้เข้มข้นเอามากๆเลยนะครับแต่ปัญหาเดียวกันกับที่ผมเจอตอนเคาท์ดาวน์เลยคือผมไม่ชอบตอนจบสักเท่าไหร่ละกันจริงๆก่อนหน้ามาอัดพอดแคสต์เนี่ยผมได้ไปดูตัวอย่างของปาเต็ดทอล์กครับ EP ล่าสุดผมอัดวันศุกร์เขาจะปล่อย EP เนี้ยตอนทุ่มหนึ่งวันนี้แหละวันที่ผมอัดเนี่ยที่จะคุยกับพี่บาสเรื่องประเด็นแบบตอนจบของฉลาดเกมโกงเหมือนกันผมก็รอฟังเหมือนกันว่าพี่บาสเขาจะตอบมาว่ายังไงเพราะว่าเหมือนในเทเลอร์ของปาเต็ดทอล์ก EP นี้เนี่ยเขาบอกว่าพี่บาส ก็ไม่ได้แฮปปี้หรือยินดีมากที่ตอนจบมันเป็นแบบนั้นนั่นหมายความว่าพี่บาสน่าจะมีตอนจบอีกแบบนึงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับต้องลองไปติดตามในปาเต้ทอล์ก EP ที่จะออนวันนี้ตอนทุ่มหนึ่งที่คุยกับพี่บาสภูมิปริยะนะครับกลับมาที่เรื่องOne for Roadต่อเนาะจริงๆคือด้วยความที่พี่บาสเนี่ยเราก็รู้จักประมาณนึงแล้วเนาะแล้วก็งานล่าสุดเนี่ยได้ทำงานกับโปรดิวเซอร์อย่างวองกาไวโอ้โหความน่าสนใจของตัวหนังมันพุ่งสูงมากเลยฮะมันกลายเขากลายเป็นผู้กำกับไทยคนแรกเลยมั้งที่ได้แบบร่วมงานกับคุณวองกาไวอะไรอย่างนี้เลยซึ่งมันก็กลายเป็นหนัง One for the Road จริงๆ One for the Road เนี่ยผมได้ยินชื่อมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละเพราะว่าถ้าพูดตามตรงมันได้มีโอกาสเข้าไปใน เข้าไปฉายในเทศกาลหนัง Sundance ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลมาด้วยนะครับซึ่งรางวัลก็คือWorld Cinema Dramatic Special Jury Award นะครับในสาขา Creative Vision จากเทศกาลหนังซันแดนเมื่อปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็คนไทยหลายคนรวมถึงผมเองเนี่ยก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เราจะได้มีโอกาสรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ไทยสักทีเนาะจนกระทั่งเราก็ได้รับชมแล้วนะครับ One for the Road อันนี้ผมต้องโอ้โหบอกก่อนเลยอะว่าแบบผมชอบมากๆเลยอะผมชอบมากๆเลยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันดีเลยอ่ะคือพอเข้าพ.ศ.ใหม่แล้วอ่ะ2565เนี่ยการที่มีหนังไทยสักเรื่องนึงที่เปิดต้นปีในเดือนกุมภาด้วย One for the Road เนี่ยผมถือว่ามันเป็นการเปิดในอุตสาหกรรมหนังไทยที่ดีมากเลยอ่ะแล้วใครจะมาต่อต้านหนังไทยว่ามันไม่ดีอะไรพวกเนี้ยโอ้โหเรื่องนี้คือแบบเรื่องนี้ดีมากจริงๆฮะมันดีทั้งโปรดักชันดีทั้งเนื้อหาของมันดีทั้งการแสดงแล้วก็ดีทั้งกลวิธีการเล่าเรื่องของพ่วงกับด้วยอันนี้ผมไล่เรียงเป็นตามประเด็นเลยแล้วกันผมรู้สึกว่าตัวหนังนะตัวพ่วงกับอย่างพี่บาสณัฐวุฒิภูลพิริยะเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเรารู้ประมาณนึงแล้วเนาะจากงานเก่าๆของเขาอะว่าเขาดูเป็นคนทำหนังซีเรียสประมาณหนึ่งนะด้วยลายเซ็นของเขาตั้งแต่เขาดาวแหละคือเขาเป็นคนจริงจังเนื้อหาของหนังมักจะจริงจังกับการเล่าเรื่องความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ในมุมมืดซะด้วยสิถ้าให้พูดตามตรงอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเขาใน One for Road เขาทำได้ดีขึ้นไปอีกหมายถึงนั่นหมายถึงการพัฒนานะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากการเล่าเรื่องในประเด็นที่หนักๆได้ดีเป็นทุนเดิมและดีขึ้นไปอีกของพี่บาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีลีลาบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันแพรวๆแล้วมันน่าสนใจมากเช่นละกันนะผมรู้สึกว่าเขาพี่บาสกับเรื่องนี้ลีลาเยอะมากเช่นการเลือกใช้เพลงประกอบนะครับการเลือกใช้เพลงประกอบการใช้รายการวิทยุในขณะฉากที่แบบตัวละครนั่งขับรถที่เป็นโรดมูฟวี่ไปเนี่ยใช้รายการวิทยุที่มีดีเจซึ่งเป็นเจ้าของเสียงก็คือพี่ธเนศวรากูลนุเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยครับกับขับกล่อมไประหว่างการเดินทางรวมถึงถูกหยิบขึ้นมาเปิดในจังหวะหนังที่ต้องการจะเสริมโมเมนต์สำคัญของหนังรวมถึงการใช้เทปหน้า A หน้า B อะไรพวกเนี้ยเนี่ยพวกกลเม็ดวิธีการเล่าแบบเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยครับผมรู้สึกว่าเอามาใช้แล้วน่าสนใจมันเพิ่มลูกเล่นอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะคือแบบมันยิ่งทำให้ตัวหนังดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับถ้าถามผมนะแล้วก็อีกอย่างนึงผมรู้สึกว่าถ้าพูดถึงการเล่าเรื่องผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ตัดต่อดีมากซึ่งคนตัดต่อก็คือขาประจำของหนัง GDH แทบทุกเรื่องช่วงหลังๆแล้วนะครับก็คือพี่อาร์มชลสิทธิ์อุปนิขิตนะครับซึ่งก็เชื่อถือได้อยู่แล้วเนาะว่าเขาก็เป็นมือตัดแทบจะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศแล้วแหละในการแบบตัดหนังไทยออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง One for the Road จริงๆมันมีการแฟลชแบ็คเยอะนะคือมันเป็นการเล่าที่มันไม่ได้แบบ1 2 3 4อ่ะแต่มันบางทีมัน4ย้อนกลับไป2 กลับมา4ย้อนกลับไป1กลับมา4นึกออกไหมฮะมันมีการเล่าปัจจุบันสลับกับอดีตไปมาตามสถานการณ์ที่ปัจจุบันดำเนินไปซึ่งผมรู้สึกว่าจริงๆหนังแบบนี้ถ้าตัดไม่ดีหรือว่าเล่าเรื่องไม่ดีมีปัญหาเหมือนกันว่าบางครั้งการเชื่อมซีนระหว่างปัจจุบันกับอดีตมันไม่สมูทแต่ผมรู้สึกว่า One for the Road เนี่ยไม่มีอะไรติดขัดเลยคือผมไม่คนอื่นยังไงผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมหาจุดติดขัดเรื่องการจังหวะการตัดต่อในการสลับเส้นเรื่องไม่ได้เลยทุกอย่างมันดูสมูทดูราบลื่นมันดูไหลลื่นไม่ได้รู้สึกติดขัดว่าแบบอันนี้มันผิดจังหวะเว้ยหรือว่าแบบฉากแฟลชแบ็คอันนี้มันยาวไปบ้างไม่จำเป็นหรืออะไรเงี้ยผมไม่รู้สึกอะไรเลยมันไหลไปตามหนังเลยครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมาถูกจังหวะด้วยในบางครั้งการตัดอดีตมาเสริมอารมณ์สถานการณ์ปัจจุบันมันยิ่งทำให้จังหวะของหนังมันสูงขึ้นไปอีกมันถึงขึ้นไปอีกอะไรประมาณเนี้ยครับง่ายๆก็คือมันส่งอารมณ์ของหนังได้ดีตามที่บูมกับเขาต้องการกันตามที่บูมกับเขาต้องการละกันถ้าถามผมนะแล้วก็อีกแง่นึงคือผมรู้สึกว่าตัวหนังวางโครงเรื่องได้ดีมากมันเหมือนเป็นการผมใช้คำนี้ได้ไหมมันเหมือนเป็นการแบ่งพาร์ทเหมือนเราฟังเทปละกันเนี่ยอันนี้เป็นเทปอันนี้เป็นกิมมิกหนึ่งในหนังนะที่ขอพูดนิดนึงละกันก็คือเหมือนเป็นเทปหน้า A หน้า B อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบฟังจบหน้า A แล้วเปลี่ยนหน้า B อ่ะมันสลับโทนกันแบบนั้นนะครับซึ่งมันราบลื่นทั้ง2พาร์ทและเผลอๆเนี่ยพาร์ท B มันดันพุ่งสูงขึ้นไปอีกโดยเก็บรายละเอียดของพาร์ท A อ่ะมาเป็นบทสรุปหรือมาคลายปมกันในพาร์ท B อะไรประมาณนั้นนะผมรู้สึกว่าวางโครงเรื่องกันเก่งมากเลยครับอันนี้ต้องชื่นชมอาจจะต้องชื่นชมทีมบทเนาะที่ทีมบท เรื่องนี้เนี่ยก็เขียนโดยพี่บาสเนาะณัฐวุฒิแล้วก็พี่ไก่ณัฐพลบุญประกอบนะครับซึ่งพี่ไก่เนี่ยก็เป็นโคดีเรคเตอร์ของหนังเรื่องนี้ด้วยนะเป็นผู้กำกับร่วมที่ร่วมกับพี่บาสด้วยนะแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมเขียนบทนะครับพี่ไก่ณัฐพลบุญประกอบก็คือผู้กำกับหนังสารคดีอย่างเอฮิตปาซิโกนะครับที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับวัดธรรมกายเนาะแล้วก็2215ที่เป็นหนังสารคดีการวิ่งของพี่ตูนนะครับแล้วคนสุดท้ายในทีมเนี่ยก็คือพี่โรสพวงสร้อยอักษรสว่างนะครับที่เคยมีงานกำกับหนังนอกกระแสอย่างนครสวรรค์นั่นเองนะครับอันนี้ต้องชมทีมบทเหมือนกันนะว่าแบบวางโครงเรื่องกันดีมากแล้วก็ดูวางแผนกันดีแล้วก็ภาพในหัวชัดกันเหลือเกินนะอันนี้จะต้องชมพุ่มกลับไปอีกทางหนึ่งด้วยนะคือตัวละครเนี่ยครับอันนี้ว่าหนึ่งตัวละครแล้วกันเนาะเรามันปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวละครนำทั้งสองตัวที่แสดงนำโดยคุณไอซ์กับต่อธนภพเนี่ยมันมีเรื่องราวและมันมีปมของมันซึ่งผมรู้สึกว่ามันต้องให้เครดิตกับตัวบทตรงที่มันวางแผนมาอย่างแยบยลแยบยลมากๆมันเหมือนกับมันเป็นการเก็บหมัดฮุกเอาไว้ช่วงพาร์ทหลังของหนังอ่ะมันเหมือนเป็นการแบบเป็นคลื่นใต้น้ำที่รอวันภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดรอวันปะทุอ่ะแล้วคลื่นใต้น้ำนั้นมันเป็นปัญหาที่รอวันสะสางกันของทั้งสองตัวละครอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคไหนๆเราว่ากันเรื่องตัวละครแล้วเนาะเรามาพูดกันถึงตัวละครอย่างอู๊ดกับบอสหน่อยละกันอู๊ดที่รับบทโดยคุณไอซ์สื่อกับบอสที่รับบทโดยต่อธนภพเนี่ยหลังจากดูโจทย์แล้วมาวิเคราะห์ดีๆอ่ะผมรู้สึกว่าตัวละครสองตัวนี้แม่งหลอยถ้วยมากเลยว่ะ คือมันเกือบจะลูเซอร์อะไรประมาณนั้นแล้วก็ได้นะถ้าวิเคราะห์กันดีๆอ่ะจริงๆประเด็นนี้ผมเคยฟังถ้าจำผิดขออภัยนะครับแต่ผมเคยฟังเป็นคลิปสัมภาษณ์ของพี่บาสจากซัก channel YouTube หนึ่งอันนี้ขออภัยที่ผมจำไม่ได้แต่พี่บาสเขาพูดอารมณ์ว่ามันมีนักวิจารณ์จากต่างประเทศอ่ะเคยวิจารณ์ One for the Road อารมณ์ว่าแบบผมจำคำพูดเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ประมาณนี้แล้วกันว่าเออทำไมเราต้องนักวิจารณ์คนนั้นเหมือนเขียนว่าแบบทำไมเราต้องติดตาม2ตัวละครที่มันแบบไม่มีอะไรเลยขนาดนี้แบบ2ตัวละครที่แบบโหลยถ้วยอ่ะแบบอะไรก็ไม่รู้ดูแบบไม่ได้มีแง่ดีไม่ได้มีข้อดีอะไรแล้วจะให้คนดูติดตาม2ตัวละครนี้หรือคุณจะให้เราติดตาม2ตัวละครที่ดูไม่มีอะไรนี้หรืออะไรประมาณเนี้ยซึ่งพี่บาสเขาบอกว่าซึ่งพี่บาสเขาบอกว่าเขาแบบเขาไม่ติดอะไรเลยกับคำวิจารณ์นี้มันเหมือนมันก็ต้องยอมรับตามตรงว่า2ตัวละครนั้นมันเหมือนมันแบ่งมาจากประสบการณ์ตัวเขาในอดีตมาผสมกันใน2ตัวละครนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนตัวพี่บาสเขาก็ยอมรับความหลวยถ้วยนั้นของตัวละครน่ะเพราะมันก็คือความเป็นเขาอะไรประมาณนี้ครับซึ่งพอผมได้ฟังแล้วผมไปดูเออหลวยถ้วยจริงหลวยถ้วยจริงๆแต่ว่าในความหลวยถ้วยนั้นมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่ว่ามันไม่น่าสนใจมันเป็นความหลวยถ้วยในแบบที่มีมิติในตัวละครค่อนข้างสูงซึ่งผมไม่อยากพูดไปมากกว่านี้เนาะอยากให้ทุกคนไปดูเองมากกว่าว่าพื้นหลังของตัวละครทั้ง2ตัวมันเป็นมาอย่างไรแล้วมันจะมีเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยไปดูเองดีกว่านะครับไปดูเองดีกว่าว่ากันถึงพาร์ทแฟนเก่าทั้ง4คนละกันเนาะไม่ว่าจะเป็นอลิสคุณพลอยหอวังหนูนาที่รับบทโดยคุณออกแบบนะครับรุ้งที่รับบทโดยพี่นุ่นศิรพันธ์นะครับแล้วก็พริมที่รับบทโดยวิโอเลตวอร์เทียนะครับจริงๆ4ตัวละครนี้ผมรู้สึกว่าออกมาไม่เยอะมากแต่พริมจะเยอะหน่อยช่วงพาร์ทหลังแต่ว่าที่เหลือเนี่ยออกมาไม่เยอะมากแต่ผมรู้สึกว่ามันน้อยแต่มากออกมาไม่เยอะแต่อิมแพคแล้วก็สื่อสารเมสเสจอะไรบางอย่างที่ตัวพุ่มกับต้องการจะสื่อได้อย่างครบถ้วนกระบวนความจริงๆตัวละครแต่ละตัวมีความโดดเด่นมีความยูนิคในคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่ว่าต่างปมต่างไปนะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เฉลี่ยบทในแง่ของตัวละครได้ดีนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าจริงๆตัวละครอลิสคาแรคเตอร์ดูฉูดฉาดจริงๆผมชอบลุคนี้ของพี่พลอยหอวังเหมือนกันนะคือลุคผมแดงเนี่ยสวยดูหน้ามองมากๆเลยนะครับแล้วก็ออกแบบชุดติมนผมรู้สึกว่าพาร์ทของหนูนาเป็นพาร์ทที่โดยส่วนตัวผมละกันผมว่าเจ็บปวดที่สุดแล้วก็ฉากที่เธอเล่นในแฟลชแบ็คในฉากแฟลชแบ็คในเส้นเรื่องของหนูนาเนี่ยโอ้โหผมว่าฉากนั้นนี่คือแบบผมจำได้แม่นมากเลยว่าแบบโหฉากนั้นเจ็บปวดมากเจ็บปวดแล้วก็หนูนาก็เล่นออกมาได้ดีมากนะครับส่วนพี่นุ่นศิริพันธ์ไม่ค่อยมีโมเมนต์ที่ได้แสดงออกมาแบบโจ่งแจ้งหมายถึงแสดงพาร์ทอารมณ์อ่ะนะออกมาอย่างโจ่งแจ้งสักเท่าไหร่แต่ว่าพี่นุ่นก็มีความเก๋าในแบบพี่นุ่นมันพี่นุ่นเขาไม่ได้เป็นนักแสดงที่มีการงัดการแสดงอารมณ์แบบหนักๆมาแต่ไหนแต่ไรไม่ว่าแต่ตั้งแต่เพื่อนสนิทที่ผมดูเขามาตั้งแต่เขาเล่นเป็นดากันดาในเพื่อนสนิทเนี่ยพี่นุ่นก็ไม่ได้เป็นสายที่แสดงแบบ ระเบิดอารมณ์ขนาดนั้นแต่ว่าแววตาเอ่ยน้ำเสียงหรือท่าทางอ่ะมันน้อยแต่มากน้อยแต่มากซึ่งจริงๆผมรู้สึกว่าทั้ง2ตัวละครนำและนักแสดงแฟนเก่าทุกตัวรวมถึงวิโอเลตวอร์เทียสำหรับผมเรื่องนี้ The Base แสดงดีมากครับอันนี้ลืมพูดไปแต่ว่าตัวละครพริมใน One for the Road ที่แสดงโดยวิโอเลตวอร์เทียเนี่ยโอ้โหผมว่า วีเก่งมากเลยแสดงออกมาได้ดีและด้วยบทที่ส่งด้วยแหละอย่างที่ผมบอกว่าเขาเด่นเขานี่เป็นตัวละครที่จะเด่นมากเมื่อถึงช่วงเวลาของเขาและเขารับผิดชอบสิ่งนั้นออกมาได้ดีดีจริงๆก็คือสรุปตัวละครนำ2ตัวไอซ์พี่ต่อกับตัวละครแฟนเก่าทั้ง4คนแสดงดีหมดเลยฮะผมรู้สึกว่าไม่มีใครน่าติเลยสักคนทุกคน เสริมให้หนังมันมีพลังมากขึ้นในทุกๆซีนที่ตัวเองต้องรับผิดชอบนะครับส่วนไหนๆพูดถึงตัวละครแฟนเก่าแหละจริงๆอันนี้มาที่ข้อตินิดนึงแล้วกันนะคนอื่นอาจจะไม่ติจริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นข้อเสียเท่าไหร่ด้วยนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้าบางช่วงในพาร์ทแฟนเก่าครับมันมีการบอกเล่าแบล็คเก่ามากกว่านี้บอกเล่าคอนฟลิกต์ความสัมพันธ์ของตัวอูดกับแฟนเก่าทั้ง3คนแบบอย่างน้อยให้คนดูมันรู้มากกว่านี้อีกหน่อยนึงอะบางตัวพอแล้วนะอย่างเคสหนูนาผมว่าอันนั้นอะชัดเจนและเพียงพอมากกับเหตุและผลความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ผ่านมาอันนั้นคือมันรุนแรงมากแล้วมันชัดเจนมากพอแล้วแต่ว่าตัวละครที่เหลือผมรู้สึกว่าแบ็คกราวด์มันยังบางไปหน่อยซึ่งจริงๆอันนี้อาจจะเป็นความตั้งใจของพี่บาทเองก็ได้นะว่าแบบเอ้ยพอแล้วจริงๆมันควรเปิดช่องให้คนดูไปคิดต่อกันเองจอดต่อจิ๊กซอกันในหัวเรียบเรียงเหตุการณ์กันเองตีความกันเองบ้างก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ผิดผมว่ามันก็เห็นด้วยที่เขาจะเลือกเวนั้นก็ได้ครับแต่ว่าถ้าถามผมโดยเฉพาะตัวละครพี่รุ้งนะตัวละครของพี่นุ่นเนี่ยน่าจะมีคอนฟลิกต์หรือว่าแบ็คกราวด์อะไรของ2ตัวละครนี้อีกสักนิดนึงน่าจะทำให้อารมณ์ที่เป็นบทสรุปความสัมพันธ์ของอู๊ดกับรุ้งเนี่ยน่าจะอิมแพคต่อคนดูมากกว่านี้นะครับอันนี้โดยส่วนตัวผมละกันซึ่งนี่เป็นเรื่องเดียวเท่านั้นด้วยซ้ำที่ผมนึกออกว่าผมจะติอะไรหนังเรื่องนี้นอกจากนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จริงๆมันให้อะไรคนดูเยอะเหมือนกันนะครับมันจริงๆมันเป็นหนังที่พอดูจบแล้วเราควรผมว่าน่าจะดีนะถ้าดูหนังเรื่องนี้จบกันแล้วเราก็แบบนั่งนิ่งๆใช้เวลาสักพักหนึ่งแบบคุ้นคิดหรือคิดถึงประเด็นของหนังนิดนึงอ่ะผมว่ามันก็ดีเพราะว่ามันกว้างคือผมรู้สึกว่าเมสเสจนี้มันส่งได้กว้างมันไม่ใช่แค่เรื่องแฟนเก่าแฟนใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่มันคือเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยมันพูดถึงเรื่องผมใช้คำว่ามันเป็นการไถ่บาปแล้วกันมันพูดถึงเรื่องมนุษย์คนหนึ่งที่อยากจะไถ่บาปเพื่อความสบายใจก่อนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอะไรประมาณเนี้ยแต่มนุษย์ก็คือมนุษย์นะครับผมรู้สึกว่าแต่กว่ามนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการจะถ่ายบาปอ่ะมันก็ต้องรอให้ถึงเวลาที่มันแบบวาระสุดท้ายหรือว่าเป็นช่วงเวลาสุดท้ายก่อนเนาะก่อนที่จะคิดถึงประเด็นนี้กันอะไรเงี้ยอย่างน้อยหนังเรื่องนี้มันก็อาจจะช่วยให้คุณได้ส่องกระจกดูตัวเองประมาณหนึ่งว่าจริงๆปัจจุบันเราควรทำให้มันดีได้เพราะว่าการที่เราไปฝากแผลอะไรบางอย่างให้กับคนคนใครคนหนึ่งที่เราโดยที่เราแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แผลมันคือแผลที่มันเป็นแผลเป็นที่มันอยู่ตลอดชีวิตครับอยู่ตลอดชีวิตมันอาจจะไม่เจ็บแล้วแต่ว่าแผลมองเข้าไปก็เห็นถ้าเรามีแผลเป็นในร่างกายเราก็ไม่เจ็บแผลนั้นแล้วเนาะเพราะมันคือแผลเป็นแต่เรามองแล้วก็ยังเห็นว่าเราเคยมีแผลและถ้ามันไปถูกสะกิดมากๆเข้าความรู้สึกในการเจ็บปวดคราวนั้นอาจจะกลับมาก็ได้มันมีราคาครับมันมีราคามันการย้อนกลับไปขุดเรื่องเก่าๆแม้ว่าจะมีเหตุผลในการไถ่บาปของตัวเองสำหรับคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้อยากต้องการที่จะรื้อฟื้นเรื่องพวกนี้กลับมานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าเมสเสจของหนังอันนี้แล้วแต่คนจะตีความนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันคือการเติบโตแล้วครับมันคือการ move on มันคือการยอมรับแผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเป็นแผลจากที่คนอื่นทำหรือเราทำตัวเองก็ตามมันหล่อหลอมให้เราเป็นเราและท ุกตัวละครในหนังเรื่องนี้ล้วนแต่ก้าวเดินต่อไปกับประสบการณ์ทั้งดีและแย่ในอดีตของตัวเองทั้งสิ้นนะครับผมรู้สึกว่าพาร์ทแฟนเก่าอันนี้ชื่นชมอีกนิดนึงก็คือผมว่าเขากำหนดแบบของมนุษย์แฟนเก่าแต่ละคนได้หลากหลายดีคือมันมีแฟนเก่าบางคนที่พร้อมจะเจอแฟนเก่าบางคนที่เราไม่ควรจะกลับไปเจออีกแล้วเพราะว่ามันจะทำให้แฟนเก่าเราคนนั้นเป็นทุกข์เหลือเกินคือเขาไม่อยากจะเจอมันไปขุดอดีตมันไปเปิดแผลรวมถึงแฟนเก่าในประเภทที่ฉันไม่ต้องการจะเจอเธออีกเลยจบไปแล้วก็จบกันไปแม้แต่คนรู้จักก็อาจจะไม่จำเป็นอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันกว้างดีในตัวละครแฟนเก่ามันดูมีครบถ้วนในหลายประเภทที่มันควรจะเป็นดีนะครับในส่วนของการแสดงอีกนิดนึงละกันไอซ์สื่อกับต่อเล่นดีมากครับไอซ์สื่อโอ้โหผมรู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าไอซ์สื่อเขามีไอดอลเป็นแบบแดเนียลเดย์ลูอิสหรือเปล่านะแบบที่เคยเล่นลินคอนหรือแบบที่ผมชอบที่สุดของแดเนียลเดย์ลูอิสก็คือเดวิลบีบัตนะครับที่เคยได้ออสการ์ด้วยเนี่ยเพราะว่าโอ้โหเขาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดไอซ์สื่อน่าจะใช้วิธีการแบบเมธอดในการแสดงหนังเรื่องนี้ซึ่งก็คือวิธีการเดียวกับที่แดเนียลเดลูอิสใช้รวมถึงวาคินฟินิกซ์ใช้เช่นในการแบบ เล่นโจ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับวิธีการเมธอดก็คือเหมือนสวมเอาตัวละครสวมเป็นตัวเองตลอดเวลาแทบจะตลอดเวลาอะไรอย่างงี้เลยประมาณนั้นมันเหมือนไม่ได้เล่นแต่ว่าเป็นเขาเป็นตัวละครไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยคือการแสดงแบบเมธอดซึ่งผมรู้สึกว่าไอซ์สื่อรับหน้าที่นี้ได้ดีมากทั้งพาร์ทของดราม่าพาร์ทของความเป็นมนุษย์ที่มีทั้งดีและเลวรวมถึงต่อธนภพจริงๆผมชื่นชมต่อมานานแล้วแล้วไม่น่าเชื่อจริงๆว่าจากไอเด็กสกินเฮดฮอร์โมนเขาจะมาถึงจุดที่เขาเป็นนักแสดงที่ดีจริงๆต่อเก่งมากจริงๆผมรู้สึกว่าต่อยังเก่งเสมอในการแสดงพาร์ทดราม่ากับตัวละครที่แบบมีปมหรือเก็บความเสียใจเอาไว้ในใจลึกๆอ่ะผมรู้สึกว่าต่อทำได้ดีเสมอเลยแล้ว One for the Rose ก็ทำได้ดีตามมาตรฐานและผมรู้สึกว่าแต่ดีตามมาตรฐานนี่ไม่ได้หมายความว่าแบบก็ทรงๆก็ตามมาตรฐานไม่ใช่นะเพราะว่ามาตรฐานของต่อในความคิดของผมมันสูงอยู่แล้วดังนั้นไอ้คำว่ามาตรฐานของต่อของผมนั่นคือดีนั่นคือเป็นการแสดงที่ดีอยู่แล้วครับส่วนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าพี่บาสเลือกเพลงประกอบได้ดีจริงๆคือแบบจริงๆผมอยากพูดนะว่าแบบโหผมชอบฉากนี้ที่เพลงประกอบเพลงนั้นขึ้นเพลงนี้ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ผมแบบผมไม่พูดดีกว่าผมอยากให้ทุกคนไปเจอประสบการณ์แบบผมตอนดูครั้งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนว่าแบบโหเฮ้ยใช้เพลงนี้หรออะไรอย่างเงี้ยคือเลือกเพลงดีมากจริงๆฮะเป็นเพลงเป็นเพลงสากลแล้วกันผมพูดแค่นี้อ่ะเป็นเพลงสากลแล้วกันแต่ว่าเฮ้ยพี่บาลเลือกเพลงดีจริงๆอ่ะส่งเป็นเพลงที่ทั้งส่งกับฉากนั้นๆโมเมนต์อารมณ์นั้นๆโทนของฉากนั้นๆทั้งส่งอารมณ์ที่ตรงกับโทนและความหมายของเพลงอ่ะสื่อไปถึงความหมายของตัวละครฉากนั้นด้วยอ่ะโอ้โหประทับใจเรื่องการเลือกเพลงประกอบของพี่บาสมากนะครับใน One for the Road เพลงประกอบดีจริงๆอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้ายก่อน by เธอนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยด้วยความที่ชื่นชอบพี่บาสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็คือติดตามผลงานมาตลอดนะครับตั้งแต่เขาดาวเนี่ยผมรู้สึกเสมอว่าพี่บาสเป็นคนที่เก่งมาตั้งแต่ดูเขาดาวแล้วแหละแล้วจริงๆหลังเขาดาวไม่ได้แค่ตามแค่หนังด้วยนะเพราะว่าพี่บาสเขาเคยไปกำกับงานโฆษณาหรือว่า เป็นโฆษณายาวที่มันเป็นสตอรี่เทลลิ่งอ่ะที่แบบมันแบบมันมีความเหมือนเป็นหนังสั้นนิดๆเล่าเรื่องได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือชอบงานของพี่บาสแทบทุกงานเลยเพราะว่ามันได้อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่ามันได้ทั้งความเป็นลีลาที่มันมีความจัดจ้านในแบบพี่บาสแต่ขณะเดียวกันเนื้อเรื่องความเข้มข้นของประเด็นหรือเนื้อหามันไม่ได้ลดทอนไปตามความไม่ลดทอนไปตามลีลาของเขาอะมันไปได้ทั้งสองทางและไปสุดทั้งสองทางเลยกับสิ่งที่พี่บาสเป็นนะครับซึ่ง One for the Road สำหรับผมโดยส่วนตัวนะไม่รู้คนอื่นยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่านี่เป็นหนังที่ผมชอบที่สุดของพี่บาสแล้วแหละนะครับก็อยากให้ทุกคนไปดูกันนะครับไปดูกันหนังไทยถ้ามันถูกสร้างโดยพุ่มกับที่ใช่ถ้ามันถูกสร้างโดยผ่านกระบวนการหรือวิธีการในเรื่องทางความคิดมาอย่างถี่ถ้วนและดีแบบนี้เราก็จะได้ดูหนังไทยดีๆแบบนี้นะครับสำหรับหลายคนที่ตั้งคำถามมาตลอดจริงๆรวมถึงผมเองก็ตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่หนังไทยมันจะไปไกลกว่านี้สักทีหันไปดูเกาหลีไหมหันไปดูญี่ปุ่นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเขาไประดับโลกกันแล้วเนี่ยแต่ไทยก็ยังอยู่อย่างเงี้ยบางทีเราต้องช่วยกันครับเราต้องช่วยกันมันต้องสนับสนุนเจอหนังที่ดีควรสนับสนุนครับเพื่อเปิดโอกาสให้พ่วงกับที่ดีแบบนี้ทีมเขียนบทหรือทีมงานสร้างที่ทำงานดีแบบนี้ได้ผลิตหนังที่ดีแบบนี้ออกมาอีกรวมถึงโอกาสในการที่ผู้กำกับดังๆชาวต่างชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาร่วมงานกับคนไทยเพื่อให้ชื่อเสียงของคนไทยเนี่ยมันไปสู่เวทีโลกได้มากขึ้นนั่นเองครับอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับร่างทรงที่คุณนาฮงจินมาร่วมกับพี่โต้งบรรจงใช่ไหมฮะแล้วก็กับล่าสุดก็คือคุณวงกาไวกับพี่บาสพูนพิริยะเนี่ยก็อยากให้ทุกคนไปสนับสนุนหนังเรื่องนี้กันนะครับสำหรับOne for Roadผมขอให้คะแนนเอาไว้เลยที่9เต็ม10ละกันครับยังยืนยันอีกครั้งนะครับว่านี่คือหนังไทยที่ควรค่าแก่การได้รับการสนับสนุนจากคนไทยมากๆนะครับแล้วก็เป็นหนังไทยที่ดีอีกเรื่องจริงๆครับขอบคุณที่รับฟังกันนะครับผมก็จะพยายามหาเวลามาอัดพอดแคสต์ให้ทุกคนได้ฟังกันอีกละกันถ้าสำหรับใครที่รอฟังกันนะครับแล้วก็เข้าใกล้ออสการ์ด้วยเนาะเพราะว่าเพิ่งประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่เข้าชิงออสการ์ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เรามาได้พูดคุยกันถึงคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับออสการ์บ้างแหละแต่ว่าอาจจะเป็นคอนเทนต์ออสการ์ในอดีตที่เป็นคอนเทนต์ที่แบบน่าสนใจหน่อยๆนะครับเช่นอาจจะแบบหนังเรื่องไหนที่ไม่ควรได้ออสการ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะอยู่นะว่างๆเดี๋ยวลองหาเวลาเดี๋ยวผมจะลองหาเวลามาพูดคุยกับทุกคนมาเล่าให้ทุกคนฟังละกันครับแต่ไงก็ตามก็สำหรับคนที่ฟังอยู่ก็ขอบคุณมากๆครับที่รับฟังกันเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ